นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีนิทวารานิกายทวารังวจีทวารังมโนทวารังติธโมสกจังโสตโพตีเมื่อบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาปกติแห่งวันธรรมสวรรณะและเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถซึ่งพุทธบริษัทย่อมปฏิบัติหน้าที่ของตนอนุวัตโดยสมควรแก่ความมุ่งหมายนั้นที่เป็นวันอุโบสถก็คือการเข้าไปอยู่ประพฤติปฏิบัติในวัดในศีลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเคร่งครัดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวันอุโบสถเช่นถืออุโบสถศีลนี่เป็นต้นว่าเป็นวันพระก็หมายความว่าเป็นวันที่จะต้องทำทุกอย่างให้ดีเป็นพิเศษที่สุดสำหรับวันนี้เพราะว่าเป็นวันพระส่วนวันธรรมสวรรณะคือวันฟังธรรมนี่ก็เป็นวันสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำควรจะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นธรรมเทศนานี้วิสัชนาเนื่องในวันธรรมสวรรณะซึ่งได้วิสัชนาติดต่อเป็นลำดับกันมาโดยเฉพาะในพรรษานี้ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เป็นหมวด3หมายความว่าสิ่ง3อย่างที่ควรจะทราบพวกหนึ่งก่อนนับตั้งแต่พระรัตนตรัยคือแก้ว3ดวงไตรสิกขาสิกขา3โลกุตระธรรมสามคือมรรคผลนิพพานไตรลักษณ์สามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไตรวัฏความหมุนสามก็คืออิเลสกรรมและอิบาตไตรภพหรือไตรภูมิระดับแห่งจิตใจชั้นที่อยู่ในกามในรูปและในอรูปทัตไรตัณหาความอยากที่ประกอบด้วยอวิชชาสามชนิดอยากไปในทางกามอยากไปในทางภพอยากไปในทางปราศจากภพในวันนี้จะว่าด้วยไตรทวารคือทวาร3เป็นลำดับไปขอให้ตั้งใจฟังคือศึกษาให้เข้าใจก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องทราบและจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่อันเกี่ยวกับทวารทั้ง3นั้น ในชั้นแรกจะต้องรู้ก่อนว่าคำว่าไตรทวารนั่นคือกายวาจาใจคำว่าทวารอย่างนี้หมายถึงทวารสำหรับออก ส่วนทวารสำหรับข้าวนั้นมีถึง6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อพูดถึงไตรทวารมันก็หมายถึงทวารสำหรับออกคือถ้าออกมาจากข้างในมาในรูปของกรรมต่างๆกันคือทวารกายยะทวารทวารปากคือวจีทวารทวารใจคือมโนทวารนี่เป็นทวารออกนั้นทางการจะรู้เรื่องกายทวารสามประการนี้ก็ควรจะรู้เรื่องทวารข้าวคือทวารหกกันเช่นบ้างตามสมควรดังนั้นจึงต้องพูดถึงในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยทางที่จะเข้าไปให้6ทวารที่เรียกว่าอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกชื่อตามทวารนั้นๆทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเป็นบาลีก็ว่าจักขุทวารโสตทวารคานทวารจิวหาทวารกายทวารมโนทวารสิ่งที่จะเข้าไปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะธรรมารมณ์มีอยู่6อย่างเข้าไปแล้วทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของมันแล้วก็จะกลับออกมาในรูปของกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ออกมาทางกายทวารวจีทวารมโนทวารที่เราพูดถึงกันว่าไตรทวารนั้นก็สมหมายถึงทวารสำหรับออกถ้า เป็นทุจริตก็มีเป็นสุจริตก็มีแล้วแต่เรื่องแล้วแต่กรณีที่จะเกิดขึ้นเมื่อพูดกันก็พูดกันแต่ว่าสุจริตโดยไตรทวารนี่เป็นความมุ่งหมายว่าให้ประกอบกรรมอันสุจริตจะออกมาเป็นกายกรรมก็ให้สุจริตจะออกมาเป็นวจีกรรมก็ให้มันสุจริตเป็นมโนกรรมก็ให้สุจริตนี่ก็เรียกว่าสุจริตโดยไตรทวาร หรือจะเรียกว่าปกติโดยไตรทวารไม่มีเรื่องยุ่งยากเป็นความทุกข์ร้อนแต่ประการใดแต่ว่าการที่จะรักษาทวารทั้ง3ให้สุจริตให้ถูกต้องได้นี่นั้นก็เนื่องอยู่กับการรู้จักประพฤติธรรมเกี่ยวกับทวารทั้ง6ที่มันจะเข้าไปข้างในแล้วกลับออกมาจึงต้องพูดถึงความที่มันเกี่ยวข้องกันในระหว่างทวาร2จำพวกนี้ ในขาข้าวก็คืออารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์ที่จะเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปผ่านไปทางตากระทบที่ตาสัทธารมณ์หรือเสียงก็เข้าไปทางหูกระทบทางหูกลิ่นให้พันธารมณ์ก็กระทบทางจมูกเข้าไปทางจมูกอย่างนี้เป็นคู่คู่ไปจนครบ6คู่นี่ให้รู้ว่าทำไมจึงเรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าทวารคำว่าทวาร นี่แปลว่าประตูตรงนี้อยากจะขอเตือนแล้วเตือนอีกอยู่บ่อยๆต้องกันให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคำบัญญัติเฉพาะในทางคำหรือทางศาสนานั้นก็ยืมมาจากคำชาวบ้านธรรมดาทั้งนั้นทุกคำไปก็จำไว้ดีและให้นึกให้ได้ทุกทีที่เมื่อเอ่ยชื่อทั้งคำอะไรในทางคำทางศาสนาแล้วจะนึกถึงคำธรรมดาทั้งชาวบ้านตามบ้านตามเรือนนั้นให้ได้ตัวอย่างที่เคยยกให้ฟังก็เช่นคำว่านิพพานหมดกิเลสหมดความร้อนก็ความทุกข์นี่ก็ยืมมา จากคำว่านิพพานของชาวบ้านจึงหมายถึงความเย็นเป็นปกติพร้อมอะไรก็สุดแท้แม้แต่อาหารร้อนๆก็ต้องรอให้นิพพานซะก่อนจึงจะกินได้คำว่านิพพานก็ใช้อยู่ก่อนในฐานะเป็นของเย็นเอามาเป็นคำทางศาสนาก็เย็นทางจิตทางวิญญาณเพราะไม่มีกิเลสและความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนี่มรรคคือการผลทางหรือมรรคผลทางการปฏิบัติและผลเกิดขึ้นนี่ก็ยืนทางชาวบ้านไปใช้คำว่าเดินปฏิบัติปฏิปทาอะไรมันก็แปลว่าเดินก็ยืนคำว่าเดินไปใช้คำปฏิบัติที่ก็ลองคิดดูว่าคำว่าทวารนี่จะยืมไปจากคำว่าอะไรก็ยืมไปจากคำว่าทวารในภาษาชาวบ้านซึ่งแปลว่าประตูหรือทางเข้าทางออกก็เรียกว่าประตู ประตูรั้วก็เรียกว่าทวารประตูเมืองก็เรียกว่าทวารประตูเรือนก็เรียกว่าทวารนี่แหละสติเรียกกันอย่างนี้ นาทวารก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียกว่าทวารก็เป็นที่เข้าที่ออกนั่นรู้กันอยู่ทั่วไปก่อนนั้นแล้ว ต่อมามีผู้คิดค้นทางธรรมรู้เรื่องของจิตใจในภายในก็มองเห็นไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ 5 อย่างนี้เข้าออกอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยมีคำเกิดขึ้นใหม่ว่าจักขุทวารโสตทวารคานทวารทวารคือตาทวารคือหูทวารคือจมูกทวารคือลิ้นทวารคือกายทวารคือใจยืมคำชาวบ้านแท้ๆมาใช้เป็นประตูสำหรับเข้าออกของอารมณ์ต่างๆจะเข้าไปในภายในประตูเข้ามีอยู่6อย่างก็จริงเราควรจะแบ่งกันว่ามันเป็นภายนอกอยู่ทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นภายในมีอยู่1คือใจคือมโนทวารมโนทวารให้อารมณ์ผ่านเข้าไปทางมโนทวารแล้วผ่านไปที่ไหนมันก็ผ่านไปถึงในมโนสันฐานมโนที่ตั้งแห่งการปรุงแต่งทางจิตใจต่อหนึ่งซึ่งอยู่ข้างในจะเรียกว่าอะไรก็ลำบากจะเรียกกันว่าจิตว่าใจว่ามโนว่าอะไรอยู่เฉยๆเพราะไม่มีอะไรที่คงที่ตายตัวนานพอที่จะบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันมีแต่การปรุงแต่งแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยท่านควรจะพูดว่ามโนทวารนี่ก็เป็นที่สำหรับอารมณ์ผ่านเข้าไปเพื่อเกิดการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทกระทั่งเกิดเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ล้นออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ดูกันให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งสำหรับทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายให้มันอยู่ข้างนอกเห็นอยู่แล้วมันต้องผ่านแล้วก็ไปถึงข้างในด้วยความรู้สึกทางใจทีหนึ่งจึงจะสำเร็จประโยชน์แม้ผ่านทางมโนทวารก็เหมือนกันผ่านทวารแล้วก็ต้องเป็นความรู้สึกทางใจขึ้นมาทีหนึ่งจึงจะสำเร็จประโยชน์ทั้งทุกๆทวารให้เกิดผลอย่างเดียวกันแม้ว่าข้างนอกดูมันยังไกลกันอยู่ถ้าเปรียบเทียบเมื่อรูปเข้ามาทางตาก็แปลว่ามีตาหรือจักขุประสาทนี่อยู่แล้วมีรูปมากระทบที่ตาเป็นสิ่งที่สองทันใดนั่นก็เกิดจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาขึ้นมาเป็นสิ่งที่สามสิ่งนี้ถึงกันเข้าเมื่อไรก็เรียกว่าผัสสะถ้าเข้ามาทางตาก็เรียกว่าจักขุสัมผัสของสามอย่างถึงกันเข้าเรียกว่าจักขุสัมผัสคือตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งจักขุวิญญาณอย่างหนึ่งทางหูก็เหมือนกันอีก
จะต้องมีหูโสตประสาทมันก็มีเสียงถ้ามาถึงกันข้าวจึงเกิดโสตวิญญาณวิญญาณทางหูสามอย่างนี้ก็ถึงกันข้าวก็เรียกว่าโสตสัมผัสจะสัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันนี่พอถึงทางใจไม่ต้องเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้เพราะมันมีทวารของมันเอง มันก็หยิบเอาอารมณ์ในภายในโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสัญญาทั้งหลายน้อมระลึกนึกได้ก็เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาในใจ ก็ผ่านมโนทวารเข้าไปคือกระทบกับมโนทวารมันก็เกิดมโนวิญญาณเช่นเดียวกันนั่นมโนกับธรรมารมณ์กับมโนวิญญาณสามประการนี้ถึงกันข้าวก็เรียกว่ามโนสัมผัสทั้งสัมผัสทั้งหกชนิดมีหลักเกณฑ์เหมือนกันหมด มันก็ถือเป็นหลักได้เลยว่าอายตนะภายในภายในพวกหนึ่งอายตนะภายนอกพวกหนึ่งแล้ววิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะการถึงกันแห่งอายตนะทั้งสองนั่นพวกหนึ่งสามพวกนี้กระทบกันเข้าแล้วก็เรียกว่าผัสสะคือสัมผัสเป็นเรื่องที่เกิดอยู่เป็นประจำทุกวันทุกเวลานาทีก็ว่าได้ที่เกิดสัมผัสมันก็ยังมีเรื่องซับซ้อนถ้าตามปกติสัมผัสนี้ต้องให้เกิดเวทนาลูกสวยๆเข้ามาทางตาเกิดจักษุวิญญาณแล้วก็สัมผัสในไอ้รูปที่สวยนั้นก็เกิดเวทนาคือสบายหรือเป็นสุขทางตาถึงว่าถ้ารูปไม่สวยเป็นที่เสียดจังหรือรูปของสิ่งที่โกรธแค้นนี่เข้ามามันก็เป็นสัมผัสที่ให้เกิดทุกขเวทนาก็แปลว่าให้เกิดเวทนาได้ด้วยกันทั้งนั้น นี่พอเกิดเวทนาแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกถ้าในเวลานั้นมันมีอวิชชาคือมันโง่มันเผลอสติหรือมันคนไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้ามันเป็นคนโง่ง่อต่ออารมณ์ทั้งหลายที่จะมากระทบทางทวารเหล่านี้แล้วมันก็เป็นโอกาสของอวิชชาที่จะเกิดขึ้นมาสะสมกันไปตั้งแต่ในขณะแห่งสัมผัสถ้าในขณะสัมผัสมันมีอวิชชาสัมผัสนั้นก็เป็นสัมผัสด้วยอวิชชามันก็เกิดเวทนาชนิดที่มาจากอวิชชาดังนั้นมันจึงเกิดตัณหาโดยเฉพาะคือกิเลสแต่ถ้าในกรณีของบุคคลที่เป็นสาวกของพระอริยเจ้าเคยฟังธรรมทั้งหลายมาแล้วเมื่อมีการกระทบเป็นสัมผัสแล้ว มีสติสัมปชัญญะมีวิชชาเข้ามาแม้ในกรณีที่รูปสวยมันก็มีวิชชาหรือสติสัมปชัญญะรู้สึกในรูปที่ไม่สวยเข้ามากระทบมันก็มีสติสัมปชัญญะสำหรับรู้สึกมันไม่จะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามมันไม่ได้รู้สึกด้วยอวิชชาแต่มันรู้สึกโดยวิชชาคือสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งเวทนาชนิดนี้มันไม่ได้เกิดด้วยอวิชชาไม่ได้ผสมอยู่ด้วยอวิชชาทั้งเวทนาชนิดนี้จึงไม่เป็นทางให้เกิดตัณหาคือกิเลส นี่คือมันแยกทางกันเดินที่ตรงนี้มันจะพามาทางทวารทั้งหกด้วยกันแต่พอเป็นขัตตะแล้วโอกาสนั้นสำคัญมากที่จะต้องเรียกว่าเป็นนาทีหรือวินาทีและที่มันสำคัญที่สุดเพราะมันแวบเดียวกันนั้นจะวิชาหรือจะอวิชามันก็ที่ตรงนี้ถ้าปราศจากความรู้โดยประการใดๆก็ตามมันก็เป็นอวิชชา พอเกิดเวทนาก็เป็นเวทนาที่เกิดจากอวิชชาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกข์ก็มาสุขก็ตามอย่างนี้ทันใดขณะนั้นมันมีวิชชาก็สติมาทันท่วงทีเวทนานั้นก็ไม่เกิดมาจากอวิชชามันเกิดมาจากปัญญาเกิดจากวิชชาแม้จะเป็นเวทนาก็รับว่าเวทนาไปถ้าสติปัญญามีต่อไปว่าจะจัดการกับเวทนานี้อย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องเกิดตัณหาเนื่องที่ว่ามันจะเกิดเป็นกรรมสามคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมออกมาทางกายสวรรค์วจีสวรรค์มโนสวรรค์นี้ต้องมันเป็นเรื่องของอวิชชาโดยพื้นฐานแม้ว่าจะเป็นกุศลกรรมนั่นก็เป็นอวิชชาประเภทหนึ่งคือยังไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์มันยังต้องการบุญต้องการกุศลมันก็เป็นเหตุในทางที่ดีที่เราเรียกว่ากุศล ในระดับทั่วไปก็พอใจที่จะให้มันเป็นกุศลคือดีอย่างอกอย่างใจแล้วก็เกลียดอกุศลแต่ในระดับสูงสุดโลกุตระนั้นไม่ต้องการทั้งกุศลและอกุศล เพราะว่าอกุศลมันก็พาไปอย่างอกุศลถึงแม้กุศลมันก็พาไปอย่างกุศลคือการเวียนว่ายนะเวียนว่ายดีหรือเวียนว่ายเลวก็สุดแท้มันเป็นการเวียนว่ายนะเมื่อเราเห็นการเรียนไหว้เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาแล้วก็ต้องมีวิชาหรือปัญญาที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาอย่าให้มันเกิดเป็นในการปรุงแต่งที่เป็นกิเลสขึ้นมาอย่างในกรณีที่ว่ามีวิชามีปัญญาเกิดขึ้นทันในกรณีนี้แล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเรื่องมันก็เลิกกันมันก็จบกันมันไม่ทำให้เป็นอะไรขึ้นมาอีกถ้ารู้ว่ามันจะต้องทำอย่างไรก็ทำไปอย่างตัวอย่างเช่นมันเจ็บมันคายมันปวดอย่างนี้มันก็ต้องรักษาเยียวยาไปโดยไม่ต้องยินดียินร้ายแต่ถ้าคนมันไม่รู้มันต้องโวยวายมันต้องเดือดร้อนมันต้องเสียใจมันต้องยินดียินร้ายพวกนั้นแหละที่จะนำไปกูการปรุงแต่งที่เป็นกรรมก็ว่ากันต่อไปอีกว่าเมื่อมีผัสสะด้วยอวิชชาก็เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอวิชชาเวทนาที่มาจากอวิชชานี้ต้องทำให้เกิดปัญหาคือความอยากตรงนี้ก็เหมือนการบังเกิดกันอยู่บ่อยๆว่าในภาษาบาลีนั้นเขาใช้คำว่าตัณหามันจำกัดตายตัวมันดิ้นไม่ได้คือเป็นความอยากที่มาจากความโง่ต้องเป็นไปเพื่อกิเลสและทุกข์เสมอส่วนในภาษาไทยเราใช้คำว่าความอยากคำในภาษาไทยนี้มันกำกวมอยากทางดีก็ได้อยากทางชั่วก็ได้อยากด้วยวิชาก็ได้อยากด้วยอวิชาก็ได้ใช้คำว่าความอยากเสมอกันอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สับสนที่ทำให้ชาวบ้านรู้ธรรมะไม่ได้รู้ผิดฝ่ายเสียกันเถียงกันทะเลาะกันในเรื่องความอยากความโลภเป็นต้นเช่นบางคนจะสอนเขาว่าขึ้นชื่อว่าความอยากก็เป็นกิเลสทั้งนั้นอย่างนี้มันผิดมันต้องเป็นความอยากที่มาจากอวิชชาต่างหากที่มันจะเป็นกิเลสถ้าความต้องการอย่างถูกต้องที่จะดับทุกข์จะฆ่ากิเลสอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ภาษาไทยก็เรียกได้ว่าความอยากคืออยากจะนิพพานอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตัณหาเช่นว่าจะอยากด้วยความโง่อยากนิพพานก็เหอตามเข้าไปด้วยความโง่ถ้าอยากนิพพานอย่างนี้ก็เป็นตัณหาเหมือนกันแต่ถ้าเห็นทุกข์ว่าเกิดมาจากอะไรก็พยายามที่ดับเหตุนั่นเสียเพื่อดับทุกข์อันนี้ไม่ใช่ตัณหาแต่มันเป็นการดับตัณหาคือดับความอยากเมื่อเราจะต้องดูให้ดีว่าถ้าเราพูดว่าอยากที่มาจากเวทนาที่มาจากอวิชชาแล้วมันเป็นอยากด้วยกิเลสก็เรียกว่าตัณหา เห็นรูปสวย เกิดจักขุวิญญาณเกิดสัมผัสด้วยอวิชชาก็เกิดเวทนารู้สึกอร่อยในทางตาด้วยอำนาจของอวิชชานั้นเวทนานั้นก็เกิดตัณหาคือความอยากที่มาจากอวิชชาตามปกติก็อยากได้อยากเอาอยากยึดครองอยากดื่มอยากสเสวยอยากด้วยความหลงไหลหัวเมานี่เรียกว่าตัณหา ให้ปรุงมาจากเวทนาที่เวทนาปรุงตัณหาแล้วตัณหาก็ปรุงอุปาทานคือความยึดถือตัณหาเป็นเพียงความอยากเกิดขึ้นในจิตใจเป็นความอยากล้วนๆที่พอเกิดความอยากแล้วมันเกิดความรู้สึกรับช่วงกันไปเป็นความรู้สึกว่ากูอยากอย่างนี้เรียกว่าอุปาทานมีตัวกูมีความรู้สึกว่าตัวกูตอนนั้นนี่ก็ไม่เคยมีตัวกูแต่ที่แท้มันก็มีได้ยินมันเพิ่งมีมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูอยากและต้องการสิ่งนั้นเพื่อเป็นของกูความรู้สึกว่าตัวกูแล้วว่าของกูนี่คืออุปาทานได้เกิดขึ้นมาแล้วต่อลำดับจากตัณหาพอเกิดความรู้สึกประเภทอุปาทานเป็นตัวกูของกูแล้วก็ปรุงให้ต่อไปก็คือภพนี่คือการกระทำกรรมเป็นกรรมภพคือจิตมันก็คิดไปตามอำนาจของอุปาทานนั้นเป็นตัวกูอย่างไรจะทำอย่างไรการคิดกระทำลงไปตามความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันก็เป็นมโนกรรม สำเร็จรูปเป็นกรรมมาจากกิเลสคือตัณหาแล้วก็ออกมาแล้วทางมโนทวารนี่มโนทวารก็ทำหน้าที่แล้วเกิดมโนทวารขึ้นตรงนี้ในเวลานี้ทำหน้าที่สำหรับการกระทำกรรมในทางมโนนี่สมมติความคิดนี่มันคิดที่จะเอาไอ้ของที่เห็นแล้วน่ารักนั่นถ้ามันทำต่อไปถึงคิดจะไปพูดจาหลอกลวงเขาเอามามันก็พูดวจีทุจริตออกมาทางวจีทวารนี่วจีทวารก็ทำหน้าที่แล้วหรือบางทีมันทำไม่ได้ด้วยวาจามันก็ทำด้วยกายคือมันไปลักไปขโมยไปต้นไปจี้ไปออกมามันก็เป็นกรรมที่เป็นทุจริตทางกายกรรมออกมาทางกายทวารแล้วมันจะออกมาครบทั้งสามทวารคือทั้งมโนทวารวจีทวารกายทวารก็ได้ในบางกรณีมันก็ไม่ครบทั้งสามคือเพียงมโนทวารแล้วก็วจีทวารก็ได้ในบางกรณีมันหยุดอยู่เพียงมโนทวารก็ได้ก็ต้องได้จำจำเหมือนกันนั่นเราจึงต้องรู้ว่าทวารทั้งสามนี้กล่าวว่าอย่างหมดจดสิ้นเชิงว่ามันมีอยู่สามทวารมันจะออกมาครบทั้งสามทวารก็ได้เพียงสองก็ได้เพียงหนึ่งก็ได้มันแล้วแต่กรณีนั้นๆจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่ใช่ตัณหาคิดในทางดีในทางบุญทางกุศลก็ได้เหมือนกันถ้าแสดงออกมาก็แสดงออกมาโดยทวารทั้งสามนี่เหมือนกันเขาก็เรียกกันว่ากุศลกรรมเป็นสุจริตออกมาทางกายทางทวารทั้งสามแต่ด้วยเหตุที่อวิชชาบางชนิดนั้นละเอียดมากมีความยึดมั่นถือมั่นในความดีในบุญในกุศลอย่างนี้ก็จัดไอ้กรรมประเภทนี้ว่าเป็นกุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่นำไปสู่นรกมันนำไปสู่สวรรค์ซึ่งเราเวียนว่ายตายเกิดกันกันก็ได้ถ้ายังต้องการเช่นนั้นมันก็ออกมาเป็นกายกรรมที่น่าดูวจีกรรมที่น่าดูมโนกรรมที่น่าดูสำหรับคนธรรมดาสามัญฉะนั้นถ้าสำหรับพระอริยเจ้าแท้จริงท่านไม่ต้องการให้มีกรรมไม่ต้องการให้เป็นกรรมต้องการจะหยุดเสียซึ่งกรรมซึ่งสิ้นกรรมนั้นก็ไปตัดตอนกันเสียตั้งแต่มีสัมผัสแล้วก็ไม่มีอวิชชา เมื่ออย่างว่าเราเห็นคนเขามีความสุขแล้วก็เกิดอยากจะมีความสุขบ้างก็ทำเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ทำด้วยความยึดถือแล้วก็เป็นสุขจริตแล้วก็ได้ความสุขอันนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ออกมาเป็นรูปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมได้เหมือนกันท่านทวารมันจะมีไว้สำหรับเรื่องกรรมที่ยังเป็นไปตามกรรมก็ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสก็มีทั้งอย่างเลวและอย่างดีคือทั้งอย่างสวยงามและอย่างน่าเกลียดซึ่งชื่อว่ากิเลสแล้วก็ต้องเป็นไปเพื่อกรรมแล้วก็เพื่อผลกรรมแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะท่านเอกทวารทั้งสามก็เป็นเครื่องมือตอนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจะเวียนว่ายไปในวัฏฏะถ้ายามีความรู้สึกกับเพศกิเลสไม่มีกรรมไม่มีการกระทำกรรมแล้วก็กล่าวได้เลยว่าไม่มีทวารทั้งสามสำหรับบุคคลนั้นเมื่อพูดอย่างนี้ก็ต้องระลึกให้ได้ว่าได้เคยอธิบายมามากแล้วว่าตามหลักธรรมะที่แท้จริงขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนานั้นมิได้ถือว่าอะไรมีอยู่อย่างตายตัวหรือเป็นประจำท่านกายทวารวจีทวารมโนทวารนี่ไม่ได้ใช้ภาษาคนธรรมดาพูดใช้ภาษาธรรมะพูดก็ไม่พูดว่ามีอยู่เป็นประจำกายทวารมีชั่วขณะแวบเดียวเมื่อเกิดความคิดเป็นกายกรรมออกมาวจีทวารก็มีแวบเดียวเมื่อมันมีความคิดประเภทวจีกรรมออกมามโนทวารก็แวบเดียวไม่ใช่มีกายทวารวจีทวารมโนทวารตั้งร่าอยู่เหมือนประตูหน้าต่างของบ้านเรือนตลอดเวลาอย่างนั้นไม่ใช่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี้ในทางธรรมะแท้ก็ถือว่ามิได้มีอยู่เลยมันมีอยู่เป็นขณะเกิดขึ้นเป็นขณะเมื่อมันทำหน้าที่ฉะนั้นตามีต่อเมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานจึงจะเรียกว่าตานี้รูปที่มากระทบตาก็เหมือนกันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่เราเข้าใจเอาว่าเห็นลืมตาทีไรก็เห็นรูปจะมีแต่เมื่อเข้ามากระทบตาแล้วปรุงแต่งกันขึ้นจนมีกิเลสตัณหาจึงเรียกรูปเกิดขึ้นถึงว่าตาก็เพิ่งเกิดไอ้รูปนี่ก็เพิ่งเกิดวิญญาณเนื่องด้วยตานั้นก็เพิ่งเกิดสัมผัสก็เพิ่งเกิดเวทนาก็เพิ่งเกิดตัณหาก็เพิ่งเกิดอุปาทานก็เพิ่งเกิดทั้งกรรมไหนก็ตามก็เพิ่งเกิดเมื่อเกิดกรรมแล้วจึงเกิดทวารสำหรับกรรมนั้นจะแสดงออกมาทางทวารกายทวารวาจาทวารใจนี่เห็นได้ว่าทวารนี้ก็เพิ่งเกิดเพิ่งมีถ้าใครจะมีอยู่ตลอดเวลามันก็ว่าเอาเองคิดเราเองรู้สึกเราเองตามรู้สึกของอวิชชาหรือว่ามีอยู่ตลอดเวลาเป็นของเที่ยงเป็นของอะไรแต่สนองนั้นมันก็เป็นเรื่องผิดสำหรับหลักธรรมะมันอาจจะถูกสำหรับความรู้สึกของชาวบ้านตามธรรมดาก็ไปจำไว้เสมอว่าในทางพระศาสนาในทางธรรมนี้ไม่ได้ถืออะไรมีอยู่จริงอย่างนั้นตลอดเวลาทุกอย่างซึ่งเกิดแม้แต่ตัวกูของกูนี่ก็ซึ่งเกิดทุกคราวที่มีอวิชชาปรุงแต่งในเมื่อมีตากระทบรูปเป็นต้นเป็นลำดับไปนี่ทบทวนกันสักทีหนึ่งให้เข้าใจว่ากรรมนี่มันก็เพิ่งเกิดเมื่อมีกิเลสแล้วโดยหลักอย่างไรก็ต้องถือว่ามีกิเลสแล้วจึงจะมีกรรมทั้งกรรมก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันต้องมีเมื่อกิเลสเกิดถ้ากิเลสก็ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันต้องมีเมื่อมีอารมณ์ที่จะเกิดกิเลสแล้วมันจะมีอารมณ์แล้วมันจะเกิดได้เป็นกิเลสมันต้องมีอวิชชาความโง่ไม่รู้จริงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการรับอารมณ์นั้นด้วยที่อารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ถือว่ามีอยู่ตลอดเวลาจะถือว่ามันมีแต่มันมาเกี่ยวข้องกับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้ถือว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถือว่ามันมีอยู่เฉพาะเมื่อมันทำหน้าที่ของมันเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนั่นไปอีกว่าแม้แต่โลกนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่เฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่ามันมีเช่นเดียวกับความทุกข์มันจะมีแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเป็นความทุกข์มันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาอย่าได้เข้าใจว่าอะไรๆมันเที่ยงและมีอยู่ตลอดเวลา นี่เรื่องทวารทั้ง3ประตู3นี่ก็มีเฉพาะต่อเมื่อมันมีอะไรจะเข้าหรือจะออกแต่โดยทวารโดยเฉพาะทวาร3มันมีเท่ากับออกสำหรับทวาร6มันมีเท่ากับเข้าตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารนี้มีเท่ากับเข้าไปเวลาออกมาออกมาที่เพียง3ประตูคือกายวาจาใจไปทวารเข้าไป6ประตูก็จริงแต่มันก็ไปรวมอยู่ที่จุด1เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับที่จะปรุงเป็นกิเลสตัณหาแล้วเป็นกรรมออกมาทางทวารทั้ง3ที่เป็นเรื่องที่เป็นอยู่จริงตลอดเวลาเรียกในพระบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทแต่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เรียกเราจึงไม่เข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรอยู่ที่ไหนเลยกลายเป็นเรื่องลึกลับที่พูดกันก็ไม่รู้เรื่องที่แท้มันก็เวียนวนอยู่ที่ระหว่างประตูเข้าประตูออกประตูเข้าประตูออกในคนคนหนึ่งตลอดวันตลอดเวลาแถมกลางคืนได้ก็ได้แม้หลับมันก็ยังฝันได้มันเป็นใต้สำนึกไม่เต็มสำนึกแต่มันก็เป็นลักษณะอย่างเดียวกันมันจึงรู้จักทวารข้าวตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมารมมาถึงข้าวเกิดจากตุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นสามอย่างนี้คือตากับรูปกับวิญญาณพบกันแล้วเรียกว่าผัสสะแล้วก็ผัสสะอยู่ตลอดเวลาแล้วมีวิชาหรือไม่ถ้าไม่มีวิชามันก็มีอวิชชาแค่นั้นเองถ้าไม่มีวิชชาก็มาในเวลานั้นก็ต้องมีอวิชชาคือสภาพที่มันปราศจากความรู้เพราะมันปราศจากความรู้มันก็เดินไปทางกิเลสตัณหาถ้ามีวิชามันก็เดินไปทางสติปัญญาทางการศึกษาเช่นเราเห็นรูปเราก็รู้อะไรจะทำอย่างไรใช้อย่างไรมีข้อเท็จจริงอย่างไรกลายเป็นการศึกษาค้นคว้าไปทางโน้นไม่เกิดกิเลสปัญหาอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยดีจะพบว่ามันไม่ได้เกิดกิเลสปัญหาไปเจอทั้งหมดเพราะว่ามันเฉยหรือมันเลิกเลยละเลยกันไปก็ได้ท่านตาเราก็ลืมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นรูปอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าเป็นรูปอะไรแล้วมันก็ดับไปเพราะอวิชชามันไม่เข้ามายุ่งด้วยมันไม่เกิดความสนใจที่จะได้จะเอาจะเป็นจะยึดครองทั้งหูก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินเสียงเรไรได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงต่างๆอยู่มันเป็นสักว่าสัมผัสแล้วมันก็เฉยไปเพราะมันไม่มีอวิชชาแทรกเข้ามาเป็นเจ้าที่เจ้าการเรื่องจริงเรื่องรอบเรื่องปวดขับพระก็อย่างเดียวกันอีกอย่างเรานั่งที่นี่ก็พิงต้นไม้ก็พิงก้อนหินก็พิงพนักมันก็เป็นปฐพะอันหนึ่งแต่ไม่มีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนั่นเฉพาะในกรณีที่มันทำให้เกิดความสนใจเป็นพิเศษอวิชชามันเข้ามามันจึงทำให้เกิดความรู้สึกในทางยินดียินร้ายแล้วจะเอาจะได้จะยึดจะครองจะเสวยจะบริโภคจึงจะเป็นกรณีที่เกิดกรรมแล้วก็ผลของกรรมตามทวารทั้ง3เนี่ยขอให้เข้าใจเรื่องทวารในลักษณะอย่างนี้จากทวาร6ไปสู่ทวาร3มีลักษณะแห่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ถ้ามันไปตายบ้านก็เพียง สัมผัสนี่ก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทที่ไม่สมบูรณ์เพราะมันไม่ประกอบด้วยอวิชชาจะไม่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้เป็นเพียงอิทัปปัจจยตาธรรมดาที่ไม่ได้ประกอบด้วยอวิชชาถ้าอิทัปปัจจยตาที่ประกอบด้วยอวิชชาเราจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมีสิ่งนั้นสิ่งโน้นจึงเกิดขึ้นเพื่อมีสิ่งโน้นสิ่งนู้นจึงเกิดขึ้นนี่ลักษณะของอิทัปปัจจยตาล้วนๆ แต่ถ้าในนั้นมีอวิชชานี่จะเลยก็มาเจอเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นคำบัญญัติไว้เฉพาะสำหรับที่จะเกิดความทุกข์หรือในทางตรงกันข้ามก็ปฏิจจสมุปบาทในทางจะดับทุกข์ถ้าเราอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเฉพาะเมื่อมีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็เป็นอิทัปปัจจตาเฉยทั้งจะไม่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ประการใดทวารทั้งสามยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏในกรณีที่เป็นเพียงอิทัปปัจจตาเฉยจะเป็นถ้าปัจจยตาปฏิจจสมุปาโทขึ้นมาแล้วระวังมันไม่มีทางหลีกต้องมีความทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจึงเห็นได้ชัดว่าทวารทั้งสามนี่มีว่าสนองความทุกข์อย่างหยาบหยาบก็เป็นทุกขติเป็นอบายไปเลย อย่างเป็นมีดอย่างหลอกลวงก็เป็นสวรรค์เป็นความสุขเป็นอะไรไปเลยนั่นคือชีวิตทวารแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในขั้นแรกนี้ให้สุจริตเอาไว้ก่อนพอมีเวลาหายใจที่จะขยับขยายต่อไปเป็นอยู่เนื้อกรรมเนื้อสว่างทั้งปวงนี่อยากจะให้จำกันไว้ว่าถ้ามันลุ้งขึ้นมาเสียจากนรกโดยฉับพลันลุ้งขึ้นมาจากนรกโดยฉับพลันแล้วนั่งพักบนสวรรค์กันสักครู่มีเวลาเนานิพพานนานโสอยู่ชีวิตผู้ประเกิดสีอย่างนี้แหละมันไม่สร้างทวารมันไม่สร้างบ่อสร้างน้องทั้งหลับไปตกไปจมไปประพฤติจะทำ ถ้าเกิดตกนรกก็พลุ้งขึ้นมาทันทีออกมาจะทันทีเมื่อก็ไปเหยียบไฟหรือไปแตะไฟซักมือกลับทันทีดูอยู่ในสวรรค์ก็ย้ายมานานครู่เดียวก็พอรู้ว่าอันนี้มันตลอดเล่นเล่นไงนี่จะหยุดอยู่แต่ในที่มันไม่ใช่นรกไม่ใช่สวรรค์คือไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อยู่ว่างๆปกตินั่นแหละให้มันนานมันก็สบายก็มีความสุขมันจึงเห็นได้ว่าเรื่องทวารทั้งสามนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ารักน่ายินดีเลย มันเป็นทางออกของกรรมที่เข้าไปปรุงแต่งในภายในแล้วออกมาอาละวาดเมื่อวางทวารทั้งหกให้ดีมันก็ไม่มีเรื่องที่จะปรุงเป็นในกรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่มีทวารเกิดขึ้นตลอดไหลออกแห่งกรรมมาเที่ยวอาละวาดเราเดือดร้อนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเหมือนกับคนบ้าจึงหวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะรู้จักทวารทั้งสามควบคุมให้ดีอย่าให้เกิดเรื่องย้ายออกมาเป็นทุกข์อย่าให้ปรุงแต่งขึ้นมาได้ก็ยิ่งวิเศษผิดสุดเรื่องใจทวารเป็นอย่างนี้นี่ก็จะน่าสำหรับระดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทควรจะทราบสิ่งที่เป็นพื้นฐานทั่วไปของความรู้ในพระพุทธศาสนาสืบกันมาด้วยเรื่องของสามอย่างในวันนี้พอต้องควรแก่เวลาสมมติว่ายุติธรรมเทศนาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้